ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ยุคกลางจนถึงคริสตศตวรรษที่20ผู้ป่วยโรคเรื้อนจะถูกส่งตัวไปอยู่ในหมู่บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อนที่อยู่ห่างไกลและตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะว่าทางการกลัวว่าจะแพร่เชื้อต่อไปสู่คนอื่นเมื่อราว140ปีที่แล้วนะคะวงการแพทย์ค้นพบว่าโรคเรื้อนเกิดจากเชื้อแบคทีเรียและไม่ติดต่อกันอย่างง่ายดายอย่างที่คิดเมื่อมีการคิดค้นยาปฏิชีวนะได้สำเร็จในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20วงการแพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนหลายคนให้หายเป็นปกติทำให้หมู่บ้านกักกันผู้ป่วยโรคเรื้อนเริ่มทยอยปิดตัวลงอย่างไรก็ตามนะคะมีคนทั่วโลกประมาณ 2-3 ล้านคนที่ยังพิกลพิการด้วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ยและอาการทางระบบประสาทจากโรคเรื้อนแม้ว่าจะได้รับการบำบัดแล้วก็ตามคุณอนุรารัมโบคานานักชีววิทยาเนื้อเยื่อและประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย University of Edinburgh ในสกอตแลนด์กล่าวว่าระบบภูมิต้านทานของร่างกายยังตอบสนองต่อการติดเชื้อโรคเรื้อนแม้ว่าจะได้รับการรักษาแล้วก็ตามค่ะ
It can attack, keep attacking. Some patients, they have a completely bacteriological cure, but they still have a problem.
คุณรัมโบคานาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าระบบภูมิต้านทานของร่างกายผู้ป่วยบางรายจะไม่หยุดยั้งการตอบโต้กับเชื้อโรคแม้ว่าจะได้รับการรักษาจนเชื้อแบคทีเรียหมดไปจากร่างกายแล้วก็ตามเขากล่าวว่านี่เป็นเพราะเกิดความเสียหายในระบบประสาทจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโรคเรื้อนค่ะเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะองค์การอนามัยโลกเริ่มต้นโครงการกำจัดโรคเรื้อนหรือที่เรียกกันว่าโรค Hansen's Disease แต่ว่าองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเรื้อนรายใหม่ทั่วโลกมากกว่า 228,000 รายในปีพุทธศักราช 2553ทีมนักวิจัยไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าผู้ป่วยติดเชื้อโรคเรื้อนได้อย่างไรคุณรัมโบคานาหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าเชื้อแบคทีเรียไมโครแบคทีเรียมเลปรีจะแพร่เชื้อเข้าไปในเซลล์ประสาทพิเศษในแขนและขาของผู้ป่วยบางจุดซึ่งทำหน้าที่แยกสัญญาณกระแสไฟฟ้าจากสมองที่เรียกว่าชวาลเซลล์คุณรัมโบคานานักวิจัยกล่าวว่าเชื้อแบคทีเรียเข้าไปรบกวนการทำงานของยีนในเซลล์ชวาลและแปรสภาพเซลล์บางตัวให้เป็นสเต็มเซลล์หรือว่าเซลล์ตั้งต้นซึ่งเป็นเซลล์ชนิดพิเศษที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดต่างๆในร่างกายมนุษย์ได้ทีมนักวิจัยทดลองฉีดสเต็มเซลล์หรือว่าเซลล์เริ่มต้นที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโรคเรื้อนเข้าไปในหนูทดลองค่ะเพื่อสังเกตดูว่าเซลล์ที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อแปรสภาพไปเป็นเซลล์กล้ามเนื้อชนิดต่างๆได้อย่างไร
The bacteria is now in the smooth muscles and the skeletal muscles
คุณรัมโบคานาหัวหน้าทีมวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย University of Edinburgh ในสกอตแลนด์กล่าวว่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อนได้เข้าไปในกล้ามเนื้อทั่วไปของหนูและกล้ามเนื้อในกระดูกเขากล่าวว่าลักษณะการแพร่กระจายของเชื้อโรคเรื้อนในกล้ามเนื้อแบบนี้เห็นได้ชัดในผู้ป่วยโรคเรื้อนระยะรุนแรงค่ะเชื้อแบคทีเรียโรคเรื้อนเข้าไปทำลายไม่เฉพาะในระบบเส้นประสาทเท่านั้นแต่ว่ายังเข้าไปในกล้ามเนื้อด้วยคุณรัมโบคานาไม่รู้ว่าเซลล์ที่ได้รับเชื้อแบคทีเรียโรคเรื้อนสามารถแปรสภาพเป็นเซลล์ผิวหนังทำให้เกิดลักษณะรูปร่างผิดเพี้ยนซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรคเรื้อนหรือไม่ค่ะเขาหวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการตรวจเลือดที่ช่วยวินิจฉัยและบำบัดโรคเรื้อนได้แต่เนิ่นๆทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน